Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Алена Радкевіч, Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Асноўная тэма нашай гутаркі будзе сітуацыя вакол незалежных прафсаюзаў. Але на пачатку я папрашу маю калегу Алену Радкевіч, якая сёння кіруе нашым сайтам па адрасе свабода.орг, распавесці, што на яе погляд найбольш такое цікавага маглі б пачытаць нашы слухачы, якія зараз слухаюць нас.
Я адразу і працягну гэтую тэму, таму што тэма гэтых ператрусаў і крымінальнай справы, узбуджанай супраць некаторых дзеячоў незалежных прафсаюзаў, яна сёння натуральна ў нас на сайце ў цэнтры ўвагі. Дык вось, як вядома, цяпер галоўны бухгалтар прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Ігар Комлік накіраваны ў Менскі цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў, ён узяты пад варту. Хто такі Ігар Комлік, асоба, якога не была публічнай? Гэта матэрыял зараз на топе на нашым сайце. Я скажу пра яго некалькі словаў. Ён старшыня Менскай гарадской арганізацыі радыёэлектроннай прамысловасці, галоўны бухгалтар радыёэлектроннай прамысловасці.
Прафсаюзу
радыёэлектроннай прамысловасці, зразумела. Ён карэнны мянчук з 59-го году, паводле першай вышэйшай адукацыі інжынер-механік, вывучаў правазнаўства ў міжнародным інстытуце прававых і сацыяльных дачыненняў і ад 2010-га працаваў старшынёй Менскай гарадской першаснай арганізацыі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і быў галоўным бухгалтарам. Я яшчэ нагадаю, што ягоны сын Ігара Комліка, мы ўсё думаем, адкуль мы ведаем гэтае прозвішча, зусім нядаўна яно было на слуху, Андрэй Комлік Яматін быў затрыманы ў так званай справе патрыётаў. Андрэй разам з жонкай Анастасіяй вырабляў адзенне у нацыянальным беларускім стылі, потым сын быў выпушчаны, але вось на гэтую сям'ю, як бачым, абрынулася шмат праблемаў у апошнім часам. Ну, я яшчэ хацела б вярнуцца да аднаго нашага матэрыялу, пра які мы распавядалі учора. Тады мы распавялі, што ў Гомелі быў вынесены прысуд у дачыненні да былога начальніка Веткаўскага райаддзела міліцыі, падпалкоўніка міліцыі Уладзіслава Антоненкі, і ён быў прызнаны вінаватым у хуліганстве і аштрафаваны за збіццё падлетка Вадзіма Шрэмава. Інфармацыя была ўжо учора, і судовы працэс быў учора. Сёння сталі вядомыя нечаканыя акалічнасці ўвогуле судовага працэса. Аказваецца, падпалкоўнік ад самага пачатку хацеў усю справу як бы скіраваць у звыклы бок, як заўсёды гэта бывае ў справах з апазіцыянерамі. Ён заявіў, і ўжо заявіў гэта следчым адразу, што маладыя людзі нецэнзурна лаяліся матам, ён падышоў, зрабіў ім заўвагу, а ў адказ, на яго напалі, ён у адказ быў вымушаны ўжыць сілу. Хаця, нагадаю, наогул падаплёку справы, як яна ўвогуле развівалася, што ён ішоў, быў на падпітку, ішоў яшчэ з адной міліцыянткай, выгуліваў сабаку, сабака кінулася на людзей, яму зрабілі за ўвагу, што сабака без намордніка, і ён, значыць, у адказ проста напаў на чалавека, а ў выніку аказалася, што ў дадатак і не на таго, напаў на падлетка. У цемры не надта гэта было бачна. Дык вось цікавыя гэтыя менавіта ягоныя паказанні, па якой звыклай сцяжыні адразу міліцыянт накіраваў свае сведчанні. І толькі потым, дзякуючы таму, што да следчай справы былі далучаныя здымкі камеры відэа назірання, дзе было паказана, што ніхто да яго там не падыходзіў, нікога ён не збіваў, што ён сам першы выявіў агрэсію. У выніку ён прызнаўся, што схлусіў, прызнаўся ў гэтым на судзе, а на пытанне, чаму ўсё ж такі даў з самага пачатку такія паказанні, заявіў, што я спадзяваўся, што крымінальная справа будзе спыненая. Так што вось гэты новыя дэталі ў гэтай справе, яны паказваюць, што ўсё ж такі, калі ўжо ёсць як найменей матэрыялы камеры відэаназірання, дык можна ўсё ж улічыць міліцыянта ў хлусні. Таксама хацела бы звярнуць увагу наведнікаў нашага сайту на чарговы блог з серыі міні-блогаў Сергія Абламейкі, прысвечаных 500-годзю друкавання Скарынаўскай біблії «Нечаканы Скарына». Гэтым разам гэты блог называецца «Нечаканы Скарына, здраднік і эмігрант». На гэты момант это наибольш чытаны на нашым сайце матэрыялы. Сергей Абламейка якраз праводзіць там такую думку, што Скарына стаў першым нацыянальным эмігрантам у тым сэнсе, якія мы укладаем у гэтае слова, сыходзячы з беларускіх рэаліяў 20-га стагоддзя. Пад гэтым блогам шмат каментароў, я не буду тут агучваць, заходзьце на наш сайт і вы іх прачытаеце.
Ну, а чаму здраднікі эмігрант, відавочна, Сергей праводзіць паралель, што так сказать, многих з тых, хто апошні дзесяцігоддзі, ці апошні гады паехаў з Беларусі, развіваюцца зараз сацыяльныя сеткі. Вот хто так сказать, здае некія парады, іх тут жа адцякаюць з Беларусі. Іх сябры кажуць, што вы з'ехалі, дык маўчыце. Не маеце маральнага права.
Так, абсалютна, абсалютна.
А вот Скарына што... з'ехаў, а тым не менш...
Празрыстыя, так,
выдаў, так сказаць,
ну, можа, он не даваў парады.
Не, ну я кажу, што не было тады сацыяльных сетак, таму яму такое не казалі, канешне.
Друкаваную прадукцыю ў сялякім выпадку прадукаваў, якая вот была на беларусаў.
Ну так біблію.
Различная. І, дарэчы, яшчэ ўжо, каб не сканчаць просто на такіх матэрыялах, а яшчэ вам даць такіх рэаліяў, якія непасрэдна будуць датычыцца многіх беларусаў. Александр Лукашэнка чарговы раз нагадаў, што не скасуе дэкрэт пра дармаедаў, і дэкрэт абновяць да 1 кастрычніка. І такім чынам, пакуль што, як мы ведаем, тыя людзі, якія заплацілі гэты дэкрэт на дармаедства, ім абяцалі гэтыя грошы вярнуць. Але тым не менш, гэты дэкрэт будзе ўдасканальвацца, як пакуль невядома, Александр Лукашэнка гэта не ўдакладніл. Але прынамсі справа з дармаедамі яшчэ не скончана. І тут я перадаю, што называецца, вам мяч, паколькі я думаю, што гэтыя пратэсты дармаедаў і справа супраць прафсаюзаў, тут ёсць як звязаць гэтыя дзве справы.
Так, Алена, гэта была Алена Радкевіч, яна з намі застаецца ў студыі, спадзяюся далучыцца да нашай галоўнай тэмы. Ну вось, я звяртаюся да Юры Дракахруста. Юра, ну вот мяне вот найбольш што здзівіла ў гэтай падзеі вакол прафсаюзаў незалежных. Ну, канешне, не арышты. Арыштамі у нас у Беларусі, так сказаць, нікога не здзівіш. Таксама не тое, што правілі ператрусы. Так само нават не здзівіла тое, што вот гэта адбываецца на фоне такого пацяплення, ну, заігрывання, можна так сказаць, захадам. Таму што, ну, падчас такого ж пацяплення, мы ведаем, былі жорстка разагнаныя акцыі 25-го сакавіка, дзень волі. А вось мяне здзівіла, што закрануты якраз вось гэтыя дзве структуры, незалежныя прафсаюзы, якія даволі добра інтэграваныя ў сусветную сетку прафсаюзаў, у сусветную канфедэрацыю працы і гэтак далей, а на Захадзе і ў Еўропе, і ў Амерыцы прафсаюзы маюць вельмі вялікі ўплыў на палітыку. Дакладней, скажам так, ўплыў на палітыкаў. І даволі шмат вырашаюць, і яны салідарныя, як паказывалі падзеі, скажам, 2001-2002 года, калі Ганчарыка, былога лідара прафсаюзаў, за ўдзел у выбарчай кампаніі ў якасці аб'яднанага кандыдата ад апазіцыі, пераследавалі пэўным чынам. Дык вось, маё такое асноўнае пытанне, а чым вот это вот патлумачыць, што это ж сапраўды вельмі так, ну, рызыкоўны такі крок афіцыйнага Менска?
Так, безумоўна, я бы прывёў яшчэ адзін прыклад, і такі даволі сур'ёзны, можа, больш сур'ёзны, чым тое, што ты прывёў. Это тое, што ў 2006 годзе Еўразвяз з падачы міжнароднай арганізацыі працы, ну, фактычна прафсаюзаў, міжнародных прафсаюзаў, выключыў Беларусь так званай генеральнай сістэмы прэферэнцыі. То есть Беларусь, на Беларусь былі накладзеныя дадатковыя санкцыі, і яны дагэтуль, у прынцыпе, яны па пэўных пазіцыях аслабленыя, але яны дагэтуль не зняты, і менавіта за парушэнне правоў прафсаюзаў. А тут такая справа, так бы мовіць, адбываецца менавіта з прафсаюзамі. Ну, вот так выглядаюць некалькі версій. Адну з іх выказаў актывіст якраз прафсаюзу РЭП, Андрей Стрыжак, вядомы праваабаронца, які сказаў, што гэта хутчэй за ўсё помста за падзеі зімы, вясны гэтай кампаніі супраць дэкрэта нумар 3.
Да. Таксама зараз сказаў,
да,
што
да. На а вот это іншы, вот это іншы паварот. Тое, пра што Алена сказала, это сапраўды, так бы мовіць, можа быць не помста, а можа быць прэвентыўныя меры. Таму што вот в этой заяве Лукашэнкі, што, маўляў, дэкрэт ты не адменён, што першага кастрычніка, вот як бы мне покладуць новы варыянт. Так вот ён пры гэтым сказаў, што ну да, вот па нашых прыкідках там дзесьці паўмільёна як бы не працуюць, а маглі б. Ну там 200 тысяч, ён сказаў, это там жанчыны, цяжарныя, там з малымі дзецьмі, але 300 тысяч, да, это надо іх, так сказаць, з імі трэба разбірацца. Ну, калі ён хоча з імі разбірацца, а ўсё ж такі падзеі сапраўды тагачасныя паказалі, што я маю на ўвазе пратэсты, паказалі, што, ну, я, можа быць, не перабольшваў бы ролю гэтых прафсаюзаў, але яна была. Прынамсі, вот я памятаю такую лічбу, што вот этот прафсаюз РЭП сабраў 60 тысяч подпісаў. По всей краине, значит, супроть это...
Ну, это... Первых часах да, это вельми шмат.
Да, да. Это все ж таки такая довольно значная, як бы, мера. Ну, и ведайте, окромя всего, я не выключаю, что, по сутности, это такая, ну, як бы, гульня о котки-мышки, якую белорусская влада вельми часто веде. Створили справу Белого легиону. Змяніўся некі міжнародны расклад, там захад націснуў, ці вот, значыць, далі магчымасць правесці эту сесію, ладна, закрылі справу. Ну вот адкрываецца іншая справа. І не абавязкова яна будзе развівацца так, як справа Беляцкага, з якой вот цяперашнюю справу вельмі многія, дарэчы, параўноўваюць. Прыгадайце, падчас вот той жа, калі пачалася справа Белага легіёну, да, многія казалі: "Ну, вось это новы 2010 год, што всё пачнётся, цемра, так бы мовіць, савіныя крылы над Беларусю там на гады". Этого не было. Так і ў этой сітуацыі я не выключаю, што вот як бы укалолі, так бы мовіць, нагадалі. А можа нават тут ёсць яшчэ адна лінія, якую вы, ну, все, я думаю, ведаеце, што вот як стала вядома з інтэрв'ю кіраўніка Канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, ён учора даў інтэрв'ю нам, учора даў інтэрв'ю Еўрарадыё, дзе ён, ну, даволі празрыста казаў, што вот вакол гэтага праекту супрацоўніцтва з заходнімі прафсаюзамі, ну, фактычна, ён прызнаў, што ў яго быў канфлікт з Федынічым. Вот. І, магчыма, мэта беларускіх уладаў не тое, што каго-то пакараць, а вот паказаць народу, паказаць публікі, што вот бачыце, яны там грошы паміж сабой дзеляць, так бы мовіць.
Заходні.
Да, ну, заходні грошы, пра народ не дбаюць.
І, дарэчы, пакуль што мы не чуем рэакцыяў ад іншых прафсаюзных арганізацыяў, чальцом якіх з'яўляліся незалежныя прафсаюзы, маю на вазе міжнародных арганізацый. Сёння нашы корэспандэнты спрабуюць звярнуцца па гэтую рэакцыю да Маскоўскага бюро міжнароднай арганізацыі працы, таму што менавіта як бы яно з'яўляецца каардынатарам па ўсходняй Еўропе і па краінах былога СССР. І пакуль што выглядае, калі нашы карэспандэнты звярнуліся з гэтым пытаннем, там такі пярэпалах крыху, яшчэ яны не ведаюць, як рэагаваць, пакуль што адсылаюць адзін да аднаго. І на гэты момант канкрэтна ў нас яшчэ рэакцыі ад Маскоўскага бюро міжнароднай арганізацыі працы няма, але мы будзем спадзявацца, што к вечеру сённяшняга дня мы яе атрымаем. Ну і вядома, яшчэ раз кажу, першая вот тую сувязь, которую я для мяне абсалютна відавочная, не зарма сёння якраз і было заяўлена, што гэты дэкрэт будзе абноўлены 1 кастрычніка. Гэта якраз восень, гэта якраз зноў жа пара, як правіла, у Беларусі.
Пачатак палітычнага сезону.
Так, палітычнага сезону. І з тых амаль полумільёна, 470 тысяч, у каму былі разысланыя лісты шчасця, так званыя, наконт недармаедства, наконт сплаты падатку за дармаедства, толькі 11% сплацілі гэты падатак. То бок, астатнія людзі, которые атрымалі гэтыя лісты і патэнцыйныя, так мовіць, абвінавалі ў справе несплаты, яны гатовыя выйсці на вуліцы. Выглядае, што іх праблема...
Як у Быкова, а бомба чакала свайго часу.
Так, 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 яны гатовыя. І таму тут я напрыклад, бачу ў гэтым менавіта прэвентыўны удар, чам, гэта, што тычыцца адказу на пытанне, чаму менавіта цяпер.
Дзякую, Алена. Сёння на свабодзе у студыі з вамі былі Алена Радкевіч, Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Не добрачка.
Вот ты прыгадаў гэтую фразу, а я скажу, што я з арміі.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.